Еврорадио.фм.
Евразум. Самая европейская программа про Беларусь.
И у самой европейской программы про Беларусь вас витают Марана Альшанская и Денис Дзюбам. Ближайшую годину проведем разом с вами за приемным занятком, а именовито за подсумованием основных подей сегодняшнего дня, которые, на жаль, не такие и приемные. Сярод іншага у программе говорка пойдзе про наступные темы. Самый жорсткий присуд за площу Статкевичу 6, УСУ 5,5, Ласковскому молодшему 5 годов колонии. За шенгенской визой, як за доларами.
Нема, на жаль, у нас вольных терминов на май и червень.
У кризис гроши только на самое необходимое.
Надо поставить там станцию, приступить к выполнению серьезных научных исследований, которые будут признаны сообществом мировым, что позволит нам стать членом антарктического сообщества.
Про все это, да не только поговорим о программе «Евразум», но распочинаем эту самую европейскую годину, как завжди, свежими новинами от нашей службы информации.
Еврорадио. Новины – наша справа.
У студии Ольга Мицкевич основные новины. 24 травня судья Ленинского района города Минска Людмила Грачева обвестила присуд экс-кандидатам у президента Миколаю Статкевичу Дмитрию Вусу, а так само удельникам площа Андрею Позняку, Александру Класковскому, Александру Квяткевичу, Артему Грибкову, Дмитрию Буланову. Вырок по просьбе Статкевича зачитывался цалком, что заняло амаль 2.5 часа. За организацию дела в массовых беспорядках Миколай Статкевич отримал 6 годов колонии взмоцненных режиму. Дмитрий Ус 5.5. Его взяли под варту просто в зале суда. Александр Класковский осуджены на 5 годов. Артем Грибков, Дмитрий Буланов отримали по 4 годы. Андрея Позняка судили умовно на 2 годы обмежевания воли. Его вызвали у зале суда. Активисты компании «Европейская Беларусь» Андрей Молчан, Данила Гончаров, Андрей Бажин и Олег Роговский вышли на волю после допыту. Активисты затримали сегодня зранку, допытали у сувязи с подпалом Дома правосудия. У них пытались, где они находились в момент подпалу, чи есть у их алиби и кто его может подтвердить. При перетрусе активистов забрали носбиты информации, твердые диски от компьютеров и ноутбуков. По словам отпущенных активистов, они бачили на столе милиции паперу с заголовком «Спис активистов радикальной организации «Европейская Беларусь». Нагадаем, Дом правосудия подпалили у ночь на 15 травня после вынесения присуду Андрею Санникову. У Байнете з'явилася новая дискуссийная пляцовка в межах компании. Народная программа, эксперты и просто зацікавленные люди обмярковывать важные для краины темы. Один из экспертов компании, политолог Юрий Чавусов, каже, что такую пляцовку чакали давно. На этой пляцовце эксперты могут поспрачаться с меркованиями людей, которые звонку лишат себе специалистами у певных галіні. Сярод наибольш популярных темов, которые обмярковываются на сайте www.programa.by, это будаўніцтва АЭС, скорочение колькости министерства да інше. Про все это распавел так само эксперт народной программы политолог Андрей Ягоров. По ягоных словах, активно обмярковываются так само темы уведения приватной власности на землю, скасование домовы об союзной державы с Россией и уступление у ЕС. Амаль усе лічат, что Беларусь повинна заявить про свое жадание долучиться до Европейского союза. Ольга Мицкевич, служба информации Еврорадио.
Blue down, kick it up, street out, kick it up, bring it down.
Just like me, you are always on my mind. I give it all away with you, you're mine. You are always on my mind. I watch you walk away.
Першае рок-радыё Беларусі.
Першы і адзіны прагноз на двор я ў межах праграмы Еўразум 27 траўня ў Беларусі. Пахмурна, але гэтая хмарнасць будзе невялікай, без ападкаў. У пятніцу вецер будзе дзьмуць з паўднёвага захаду з хуткасцю ад 4 да 6 метраў за секунду.
Тэмпература паветра ў Бірасці ды Пінску 24-26, у Горадні ды Лідзе 22-24, у Гомлі 21-23, у Магілёве 20-22, у Віцебску 19-21. Усё гэта плюс.
А плюс і ў нашых суседзяў, як не дзіўна, у Вільні 21-23 са знакам тым самым. У Рызе ад 16 да 18, 23 цяпла ў Варшаве, з невялікім дажджом у польскай сталіцы. У Маскве абыдзецца без ападкаў ад 16 да 18, у сталіцы Расіі. У Кіеве 21-23, у нас такая ж самая тэмпература паветра. У Менску абяцаюць цёплая, ясная і безападкавая надвор'я ў апошні працоўны дзень. Увогуле, гэты травень вельмі падобны на верасень, таму можна лічыць гэты прагноз на дворы адначасова і на 27 верасня. Пра верасень, увогуле, пра залатую восень у жывым эфіры Еўрапейскага радыя, украінскі калектыў воплі відаплясва. Зоряна осінь.
Осінь по карнизах танцює в стриптизах, вискочу за нею вікну. Трохи політаю, нехай мене спіймають зоряні ГНЛО. Замріяний, сиджу, читаю трилера, плавно вхочу в дивний стан. Щось в очах засяє, елвить я осягаю, я син Гагаріна.
і воплі відаплясова адлятаюць у далёкі Бетлеем. Наперадзе зіма, у нас наперадзе лета, але вельмі халоднае, палітычнае да эканамічнае надвор'е ў нашай краіне ўсталёўваецца. І невядома, як надоўга, можа быць, таксама трэба будзе куды-небудзь намыліць крылы.
Намыліць крылы, што да палітычнага надвор'я, дык сёння безумоўная тэма дня, гэта чарговыя палітычныя прысуды ў вымярэнні надвор'я, гэтыя прысуды маглі праўняцца на нейкі ураган ці там цунамі ў Японіі.
Вымярэнні арнітологіі гэтых птушак пасадзілі ў клетку.
Гэтых птушак, гэта выміраючы від у вымярэнні арнітологіі. Сябры, найбольш жорсткія прысуды за плошчу вынесеныя былі сёння. Мікалая Статкевіча пакаралі 6 гадамі, Дмітрая Уса 5,5, Класкоўскага, Александра Класкоўскага малодшага 5 гадамі зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Іншых фігурантаў справы 19 снежня, якіх судзілі разам з экс-кандыдатамі ды экс-міліцыянтамі, менавіта Артёма Грыбкова 4 гадамі, Александра Кветкевіча 3,5, Дмітрая Буланова 3 гадамі турмы, Андрэя Пазняка судзілі на 3 гады абмежавання волі. Яго вызвалілі ў зале суда. У зале ж суда ўзялі пад варту Дмітрая Уса, якого, я ще раз нагадаю, судзілі до 5,5 гадоў зняволення. Сябры, ну, беспрэцэдэнтны прысуд у гісторыі беларускіх палітычных працэсаў. Нават Александр Казулін, які быў адзіным палітычным абвінавачаным, палітычным вязням, які быў адначасна кандыдатам на прэзідэнта, за папярэднія кампаніі асудзілі 5 гадамі турмы. Да гэтай тэмы мы вернемся крыху пазней, больш падрабязна паразмаўляем пра тое, як агучвалі прысуд, як гэты прысуд успрынялі самі асуджаныя ды іх родныя, а таксама паплечнікі.
Еўрарадыё.фм.
Ну а пакуль, сябры, мы пераходзім да эканамічнай тэмы, ўсё больш апакаліптычных, таксама такі выміраючы від, гэта беларуская эканоміка. Сёння ўсё больш апакаліптычных навінаў прыходзіць. Днямі мы слухалі такі душакранальны рэпартаж пра тое, як ашчаджаюць нашыя няшчасныя, бедныя дэпутаты, таму што іх таксама закрануў крызіс. Сёння з'явілася інфармацыя пра тое, што некаторыя беларускія банкі апынуліся пад пагрозай закрыцця, таму што не могуць выканаць нарматывы па велічыні статутнага фонду і ўласнага капіталу, якія паводле беларускага заканадаўства налічваюцца ў еўра, мінімальна мусяць складаць 5 мільёнаў і 25 мільёнаў еўраў адпаведна. Пад пагрозай закрыцця апынуліся Абсалютбанк, Міжнародны рэзервовы банк і Еўрабанк. Яшчэ 11 банкаў могуць быць пазбаўленыя ліцэнзіі на працу з дэпазітамі фізічных асобаў. Зусім не весела ў нашай краіне, калі казаць пра эканоміку, але пры гэтым, канешне ж, як у кожныя часы крызіса, нашая краіна выдаткоўвае грошы толькі на самае неабходнае, напрыклад, на пакарэнне Антарктыды. Працягваем з Мізеру Лукашук.
На пачатку траўня Савет міністраў нечакана зацвердзіў дзяржаўную праграму «Маніторинг палярных раёнаў Зямлі і забеспячэнне дзейнасці арктычных і антарктычных экспедыцый на 2011-2015 гады». Але калі яшчэ тыдзень таму бюджэт беларускіх палярнікаў на гэты год паводле курса Нацбанка складаў амаль 390 тысяч долараў, то сёння гэта сума зменшылася да 234 тысяч. Як прызнаецца Еўрарадыё, айчынны даследчык Антарктыды, супрацоўнік Акадэміі наук Олег Мясніков, гэтых грошай на запланаваную праграму даследаванняў не хопіць.
Естественно, не хватит. Потому что все это делается за рубежом. Хотя бы с той же Россией, в любом случае мы рассчитываемся уже как бы по валютному коридору, поэтому тут никакой речи не может быть, что хватит денег на выполнение программы.
Поводле полярника у навукоўцаў шмат планаў і унікальных задумак. Але адказаць на пытанне, якую фінансавую аддачу дадуць краіне укладанні ў антарктычныя праекты, ён так і не здолеў. Кажа, паходы нацыянальных экспедыцый на полюс падвышаюць прэстыж краіны. Правда, удакладніў, што пакуль стаіць задача ўвогуле трапіць у антарктычнае таварыства.
Да это у нас надо поставить там станцию, приступить к выполнению серьезных научных исследований, которые будут признаны сообществом мировым, что позволит нам стать членом антарктического сообщества.
Нават у перспектыве казаць пра вяртанне палярнікамі ўкладзеных у іх грошай пакуль не даводзіцца. Рэч у тым, што Беларусь яшчэ не адгарадзіла ў Антарктыдзе сваю тэрыторыю, якую б можна было распрацоўваць і з якой у будучыні можна было б нешта паймець.
Мала што можам сказаць аб этой перспектыве, потому што там у нас, можна сказаць, навучная экспедыцыя хадзіла толькі вот сезон 2008-2009 года. І для таго, каб ацаніць перспектыву, надо как-то ещё і ацаніць тэрыторыю. Что там на этой территории находится. И, во-вторых, еще надо быть уверенным, что эта территория каким-то образом потом будет нам отпущена в эксплуатацию, или как это, ну, если это случится. Пока что там, в общем-то, эксплуатации никакой нет, пока идет наука.
Як бы там ни было, але грошы под полярные доследования держава выделила. Нават у такі кризисный час. Теперь полярники шукают спонсоров.
Естественно, надо будет искать инвесторов, искать спонсоров и все прочее. Каждый, кто ходил в Антарктиду, это вот всех, кого видел, у каждого были флаги, знаки какие-то, что-то еще они снимали. То есть кто-то их спонсировал, кто-то их это. И они вот эту рекламу для них привезли. Мы все покупали четко, понятно, несмотря на то, что даже объясняли, что это идет в Антарктиду, все равно к нам относились, ну, как это, как к простому покупателю. То есть специально для нас ничего не готовили.
Дарэчы, як першая, так і другая беларускія экспедыцыі пойдуць у Антарктыду пад расійскім сцягам. Бо беларусы далучаюцца да расійскай экспедыцыі, ляцяць расійскім фрахтам і плывуць расійскім караблём. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Яшчэ казаў, што праўда гэта калі тое, што ў цябе ў галаве, супадае з тое, што адбываецца навокал у рэчаіснасці. Вось у нас усе песні такія бадзёры, аптымістычныя, The Good Life, Three Days Grace, у жывым эфіры еўрапейскага радыё.
Ну, можа, тое, што ў іх навокал і супадае з тым, што яны спяваюць і магчыма вакол яны бачаць добрае жыццё. Напрыклад, у маім выпадку тое, што я бачу навокал, ніяк не атаясамліваецца з тым, што адбываецца ў маёй галаве. Таму я не магу зразумець, ці то, ведаеш, як у той показцы аўтарства, якой узяў на сябе Владзімир Някляеў, ці то са мной, што не так, ці то з лыжамі, невядома. Як би там ні було, сябри, 6 годов турми отримав сьогодні кандидат на президента Миколай Статкевич, 5 з половиною Дмитрий Ус, 5 годов турми отримав Олександр Класковський-молодший, екс-міліціянт. Інших фігурантів справи 19 снежня, яких судили з уже згаданими особами, отримали наступні терміни. Артем Грибков – 4 годы, Олександр Квяткевич – 3 з половиною годи позбавлення волі, Дмитрий Буланов – 3 годи, Андрій Пазняк – 3 годи обмежування волі. Як сприйняли гэты прысуд, які на сённяшні дзень з'яўляецца найбольш жорсткім прысудам, як і па справе 19 снежня, так і ў прынцыпе за ўсю гісторыю палітычных працэсаў у Беларусі, даведаемся ўжо цяпер, што сказалі на гэты прысуд родныя экс-кандыдатаў і Александра Класковскага-малодшага, слова Софіі, маці Дмітра Вуса, ды Людміле, маці Александра Класковскага.
Зачем ты это подсадили? За что? Я дам его программу. Где? Дайте программу. За что?
Мне уже вот сколько лет, инфаркт, все, и я вот такую старость дождалась.
Ты потому и стыд. У него трое маленьких детей. Но у нас право на еду, на жилье, прочее, имеет только дети одного человека.
Незаконно.
Поэтому только... придет время, я говорю, придет время, все поменяется.
Не будем
ротиться еще. Это мой стыд.
Я понимаю, кто мне
поможет. Еще раз говорю, все поменяется, придет время. Да у нас сегодня нет сил, но мы будем бороться, пока мы живы.
А вось як пракаментаваў прысуд свайго сына Александр Класковскі старэйшы, вядомы беларускі журналіст і палітычны аглядальнік.
Прысуд абсалютна несправядлівы ўсім. Я думаю, што зараз улада вытрымлівае марку так, як яна разумее. Мы чулі, што ўчора ў Астане так скрозь зубы нешта прагучала, што можа мы іх яшчэ і выпусцім. Гэта цынічная прадуманая гульня, першы этап, гэта паказальна засудзіць, каб усе баяліся, каб усе ведалі, што нельга рыпацца, а потым пачаць торг з Захадам.
Наступны каментар належыць Алене Танкачовай, праваабаронцы.
По мнению правозащитных организаций, факт массовых беспорядков 19 декабря 2010 года не нашел своего подтверждения ни в одном из судебных заседаний. Приговоры, вынесенные по статьям «Массовые беспорядки», не имеют под собой правовой основы, должны быть пересмотрены, люди должны быть освобождены.
А вось як пракаментаваў прысуд сваім былым паплечнікам, у сэнсе таксама кандыдатам на прэзідэнта, іншы ўжо асуджаны кандыдат на прэзідэнта Уладзімір Няклеевы, які, нагадаю, атрымаў 3 гады за тэрміноўкай.
Я не ведаю, чаму ён мяркуе, што яму удасца згуляць у гэтую гульню з людзьмі, як ён звычайна гуляе, пераставіць, пераламаць. Не, па-моему, ситуацыя зусім іншая. Нешта відавочна не тое, што было раней, у 2006 годзе. Я думаю, будуць прынятыя жорсткія заявы. Зараз усе амбасадары паехалі. Усе сказалі, што яны едуць дакладацца сваім урадам і рэкамендаваць прыняць самыя жорсткія рашэнні.
Нагадаю, што прысуд Миколаю Статкевичу, Дмитрию Усу, Александру Класковскому-малодшому да іншым фігурантам справы 19 снежня меліся вынесці яшчэ ў мінулую пятніцу. Аднак нечакана абвяшчэнне прысуду было перанесенае. Афіцыйная прычына была хвароба суддзі, але неафіцыйна пагаворвалі, што захварыць суддзі дапамагло тое, што 23 траўня ў панядзелак міністры замежных справаў Еўразвязу абмяркоўвалі перспектыву ўвядзення эканамічных санкцыяў супраць Беларусі.
Еўрарадыё, злаві сваю хвалю.
Продиджи с песней Take Me to the Hospital уже в эфире Рада, не найдевшее, конечно, место в шпиталь для того, как отпочивать от нашей с вами правды життя, а я часом там так само можно сховаться. Это как вариант.
Але ведаю, что белорусская решительность, яка пнулася сховаться у шпитали, не магчыма, потому что Виталия Ромашевская, например, просто у шпиталей арештовали, у Владимира Некляева так увогуле обгарнули кудры и вынесли со шпиталя. Тому ведаешь, у нас в шпитале это такое место, якое, ну, не ведаю, такий следчий изолятор треба было бы это, напевно, назвать, потому что кто пришел, кто захотел, то и пришел, кто захотел, то и забрал пациента.
Чекаем на песню от наших белорусских музыков, как называлась, «Не забирай меня в шпиталь, забирай меня со шпиталя».
Забирай меня, может, не забирай меня, не забирайте меня со шпиталя.
Не забирайте меня со шпиталя по 12 числах месяца.
Так, ладно. Сябры, мы рухаемся у наш самый европейский блок, наша самая европейская программы и про то, чем живет Европа, покуль Беларусь живет политическими процессами да экономическим кризисом, расповедем Светлана Одинец.
На Еврорадио Евроновины. У Франции еще не открывается саммит Великой Восьмерки. Головными темами этим разом зробятся ситуация на Близком Усходе, революция у Полночной Африки, борьба с терроризмом и ядерная безпека. У першиню истории керовники державу обмеркуют будучиню интернету. Значная частка парадку дня была сформованная под уплывом разбурального землетруса у Японии и серии массовых выступов у арабских краинах. Не выключено, что керовники ведущих краин обмеркуют скандал вокруг былого керовника МВФ Доминика Строска. 25 травня у Греции прошли первые демонстрации протесту, не связанные с организованными выступами профсоюза и политических партий, так званый «рух знизу». «Рух занепокоенных громадян» называется он и организованы по прикладу аналогичного громадского руху в Испании. У столицы краины Афина собрались 2000 человек на площади Синтагма перед грецким парламентом, как выказать протест против скорочения заработков и пенсий. Протесты проходили мирно и при отсутствии сил полиции, что незвычайно для такого рода демонстрация у Афинах. Улады Італії арештували одного з головних лідерів мафії. Як передає BBC, 49-годовий Джузеппе Дель Аквіла провів в утеках 9 годів і був виявлений на умацованій вілі на повночний захід від Неаполя. Суперутякач, як назвали його італійські правоохоронні органи, обвинувачується у мафіозній діяльності і володенні зброєю. Поводле поліції, означалений їм клян мільярда Екантіні контролював будовничий сектор, інвестуючи значні сродки. Повідомляється, що у жнівні позалі летась Дель Аквіла позбег облави, літерально поплывши от поліції у відкрите море під час рейду на його яхті у Неаполітанський залив. Світлана Одінець, служба інформації Еврорадіо.
Girl, won't you be my inspiration? Beautiful girl.
радио. Моц настрою.
Моц настрою на Еврорадио. Передаем мы вам праз наши хвали, якія вешаюць у интернете на Еврорадио.фм, Еврорадио.бивай, да праз подорожники Хотбирд 6 да Астра 4А. Ну а так само мы ловим у своей сетки и FM хвали, на яких, да речи, так само вот теперь мы и есть, поймали такие у этой сетки хвали. Сябры, то, что отбывается у Европе, осветляла Светлана Одинец, кое имя у нашей осветляльницы. А вот побачить на уластные вочи, что отбывается у этой самой Европе, робится все тяжее. И причина абсолютно не у тем, что белорусы так моцно имкнутся наведать замежные краины и поглядеть, как живут иншие люди, отпочить и там еще что-то. Не, все банально просто. От 1 липня узрастут мыты на ауты, белорусы ломятся у замежа, как набывать эти самые машины, покуль еще можно набыть их танней. Протяг у рубрицы «Еврофокус».
Подать документы на отримання шенгенской визы у консульский отдел амбасады Польши ранее за початок липеня немагчимо. Сайт консулата не региструє день подачи документов. Як потлумачили Еврорадио в секретариате консульского отдела, черга уже расписанная до конца червеня.
Нема, на жаль, у нас вольных терминов на май и червень. И только у конца червеня появляются новые термины на липень.
Правда, это не выключено. Включая того, что визу здолее отрымать той, кому терминово необходимо иметь яе для поездки в шенгенскую зону по праце типа неоткладных особистых справах.
Зразумело, у таких ситуациях есть смахчимость подать документы незарегистрованные. Только об этом решает консул и треба тады заполнить анкету онлайн.
Загодя призначить самому себе день подачи документов на визу можно и праз интернет-портал консульского отдела литовской амбасады. Але и там тая ж ситуация. На травень и червень вольных местов у чарзе на подачу нема. Нагадаем, что с 1 липеня Беларусь повеличить экспортные ставки на увоз автомобилей физичными особами растаможку до узровня российских у некольки разов у залежности от объема руховика и года выпуска авто. И як поведомлял старшиня мытного комитета Александр Шпилевский, за 4 месяца этого года белорусы увезли в Украину каля 134 тысяч потрыманных машин с Европы, а за увесь минулый год каля 190 тысяч. Правда, ці звязана адсутнасць вольных месцаў у чарзе на падачу дакументаў з імкненнем беларусаў памяняць сваё аўто да 1 ліпеня, у кансулаце не каментуюць. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.
Арганізатары фестывалю Басовішча, які штогод адбываецца ў перадапошнія выходныя ліпеня, запавядалі змены яшчэ 2 гады таму, але хіба нічога істотнага і канкрэтнага ў праграме фестываля за гэты час не змянілася. Канечне, праязджаюць новыя музыкі пастаянна, ну, ратацыя кадраў адбываецца, але сэнс фестываля застаўся той жа самы, знаёміць беларусаў з беларускай музыкай за межамі Беларусі.
Ну так, калі ў межах Беларусі гэтую самую беларускую музыку паслухаць цяжка, то што застаецца? Застаецца толькі выязджаць за гэтыя самыя межы. Дарэчы, мне падаецца, што росквіт фестывалю Басовішча быў, ну, прынамсі, на маёй памяці, акурат у той час, калі ў росквіце таксама былі і забароны на шэраг музыкаў. Гэтыя забароны вярнуліся, хто ведае, ці вернецца росквіт Басовішча. Каб даведацца пра гэта, трэба будзе атрымаць візу, сябры. Як мы пачулі ў рубрыцы Еўрафокус, не так гэта проста, што праўда, на ліпень яшчэ можна пакуль запісацца, ну, але вядома, там і кошты, і ўсё астатняе, і паперы, і дакументы, і запрашэнні. Арганізатары Басовішча кажуць, што дапамагаць ахвочым наведаць фестываль будуць турфірмы. І абмежаванняў на гэтую самую дапамогу не будзе, а паслуга абыдзецца ўсяго ў 30-40 тысячаў рублёў, а не 60 еўраў, якія цяпер у пераліку на рублі, аж страшна агучваць гэтую суму. Падрабязнасці ў Іллі Маліноўскага.
Арганізатары Басовішча 2011 абяцаюць візавую падтрымку ўсім жадаючым наведаць фестываль. Праўда, пакуль яшчэ не зразумела, калі можна будзе пачынаць падаваць дакументы. Пра гэта Еўрарадыё распавяла арганізатарка фестывалю Кася Кузьміч.
Візавая падтрымка будзе напэўна. Зараз проста вядуцца перамовы, колькі гэтых візаў будуць маглі атрымаць гледачы. Мы імкнемся, каб гэта была неабмежаваная колькасць людзей, таму яшчэ чакаем адказу з боку консуляў.
Арганізатары спадзяюцца, што ўсе падрабязнасці стануць вядомыя ўжо на гэтым тыдні. Да таго ж, па словах Касі, каб не ўзнікла пытанняў з афармленнем візаў, зараз вядуцца перамовы з беларускімі турфірмамі.
Каб, напрыклад, не было цяжкасцей з выпаўненнем анкеты, каб людзі не стаялі ў чаргах у кансулат, то мы звярнуліся да турыстычных фірмаў, якія будуць збіраць дакументы ад людзей і за тое будуць пабіраць нейкую аплату. Гэтая аплата таксама будзе вырашаная на бліжэйшых днях, але гэта будуць прыблізна 30-40 тысяч беларускіх рублей.
Дарэчы, раней планавалася выдаваць візу толькі тым, хто набыў месца ў намётавым мястэчку, але зараз пра гэта размову ўжо не вядзецца. Адзначым, што арганізатары не плануюць ладзіць фестывальныя бастуры з беларускіх гарадоў, але абяцаюць аўтобусы, якія будуць забіраць наведвальнікаў ад мяжы і весці на фестывальную пляцоўку. Дарэчы, на днях быў абвешчаны апошні хэдлайнер сёлетняга Басовішча. Ім стаў украінскі этнагурт Даха Браха, які выступіць у супольным праекце з беларускім Ambient Port Money. Праўда, цалкам верагодна, што гэта не ўсе змены сэт-ліста фестывалю.
Гэта апошні хэдлайнер фестывалю Басовішча, але калі ідзе пра праграма Басовішча, якая ёсць на сённяшні дзень пацвердзена, гэта не канчатковая праграма. Зараз проста яшчэ чакаем адказу па фінансаванні. І калі, напрыклад, атрымаецца так, што атрымаем дадатковыя грошы, тады, напэўна, праграма будзе пашырацца.
На сённяшні дзень у якасці хэдлайнераў заяўленыя гурты Нейрадзюбель, IQ48 і праект вядомых польскіх музыкаў Рута. Апроч таго, на фестывальную пляцоўку выйдуць ТТ-34, Yellow Brick Road, пераможцы леташняга конкурсу Acute і лаўрэаты Exist M. Музычную частку дапоўняць канкурсанты Басовішча, спіс якіх будзе вызначаны пасля 10 чэрвеня, а таксама гурты з вольнай сцэны. Апрача канцэртаў чакаюцца выступы дыджэяў, перформансы, праекцыі фільмаў, сустрэчы з музыкамі, майстар-класы ды іншае. Нагадаем, што Басовішча 2011 традыцыйна пройдзе ў польскім гарадку з 22 па 24 ліпеня. Праход да сцэны вольны, а намётавае мястэчка на 3 дні будзе каштаваць 20 злотых, прыблізна $7. Ілля Маліноўскі, музычная рэдакцыя Еўрарадыё.
Don't turn away. Раужим эфиру Европейского радио. Мы так само не поворачиваем назад, тем более, что не можем солнце никуда поворачивать.
Мы не сыходим. Тут нават не столько про то, как не поворачиваться назад, спевают это самое «ра», а про то, как не отворачиваться. Так вот мы, сябры, не отворачиваемся не от тих, хто сочить за політикою, не от тих, хто сочить за економікою, не от тих, кого цікавлять фестивалі, і навіть не відворочуємося від тих, хто слухає усю програму «Єврозум» виключно з метою почути наприкінці голос Віктора Чайкіна і його нагляд спортових подій. Адмислова для фанів, аматорів, заўзятарів і спортзалежних огляд спортових подій від уже згаданого Віктора Чайкіна.
На Еврорадио новини спорту. Головний тренер «Нафтохіміка» Володимир Крикунов не виключив, що може означати збірну Білорусі чи Латвії. Спеціаліст нагадав, що в Білорусі тепер шукають тренера для хоккейної збірної. Крикунов заявив, що його ім'я стоїть одним з перших у списі кандидатів. Але сам він тепер знаходиться у Латвії, де так само шукають головного тренера для збірної. Тепер Крикунов обдумує варіанти. На 17-му етапі велогонки «Джиро д'Італія» білоруський велогонщик команди «Хай Роуд» Константин Сівцов отримав поспіх. По виніках етапу він вернувся у десятку наймацніших спортовців у агульним заліку. По воді слова ровериста, директор команди казав йому триматися у пілітоні і нікуди не рватися. Але під час гонки Сівцов нечакано сам для себе опинувся у адриві. На посіджені виконкому Російської Федерації хокею прийнято рішення звільнити головного тренера збірної В'ячеслава Быкова і його помічника Ігоря Захаркіна. Виконкам Федерації по виніках виступу збірної на чемпіонаті світу по хокею оцінив їх працю як незадовольняючу. Нагадаю, що В'ячеслав Быков означали у збірної Росії у 2006 році. Разом з ним росіяни завоювали бронзу на чемпіонаті світу у 2007 році, золото у 2008 і 2009. А у 2010 році російські хокеїсти під керівництвом Быкова стали срібними призерами сусвітнього першинства. На останньому сусвітному першинстві у Словакії росіяни зайняли четверте місце, проігравши 4 матчі на турніри. Каля 600-700 гамельчуков зможуть 29 травня безплатно трапити на Кубок Білорусі по футболі і підтримати свій клуб. Як довідалися Єврорадою, городські влади і керівництво Гомельського відділення білоруські чигунки рихтують спеціальний дизель-тягнік «Гомель-Мінськ». Квітки на його, як і на футбольний матч, зараз безплатно розмірковують некоторі з підприємства Гомеля. Роздача квітків іде праз правками. До речі, для активних гомельських фанатів додатково вилучені ще і 5 автобусів. Нагадаю, у фіналі Гомель зустрінеться з гродненським Ньоманом на мінському стадіоні «Трактор». Віктор Чайкін, служба інформації Єврорадіо.
Edison Video Land і героїня Аліси у країні Віде, так само Віде, дівчинка, Віде Герл, так називається ця пісня. А ми звертаємося по допомогу, напевно так, да, наше... Ну, тут
музичної редакції мультимедіальної дівчини Даші Форман, яка розповіде нам про найліпші тусовки ближайших дзьон.
Афіша.
Вітаю, гэта афіша ад Еўрарадыё, і вось шэраг падзей, на якія варта завітаць цягам бліжэйшых дзён. Прэзентацыя першага альбома гурта «Сундук» ад былых удзельнікаў гурта «Дзеці дзяцей» і «Ані Хітрык» адбудзецца 31 траўня у Паласы культуры ветэранаў а 19-й. У апошні дзень вясны група «Сундук» запрашае ўсіх на дзень нараджэння свайго вясновага дыска. 4 чэрвеня пад Мінскам на аэрадроме «Баравая» адбудзецца 6-й фестываль «Рок за баброў». Гасцямі фестываля стануць гурты «Мумітроль» і «Парк Горкага». Акрамя замежных хэдлайнераў на фестывалі традыцыйна выступяць беларускія музыкі: Банжы Верба, Жнюф, Маем, No Comment Band, Унія, Ток Руку, Фантастикс і Уніскладовая. Апроч музыкі, гасцей чакае маса цікавага на працягу ўсяго дня. На фестывалі адбудзецца урачыстае ўзнагароджанне пераможцаў конкурсу «Намалюем час», які быў арганізаваны пад эгідай брэнда «Баброў». Пачатак 14-й, уваход вольны. Электронная музыка без межаў, канферэнцыя пад назвай «Пацелекторыум», якая раскрые актуальныя тэндэнцыі электроннай аўдыёвізуальнай культуры Беларусі, Літвы, Расіі, Украіны для музыкаў, прамоўтараў і ўсіх зацікаўленых слухачоў адбудзецца 5 чэрвеня у Лофт-кафе. У праграме «Лекторыума» майстар-клас ад дыджэяў, парады і рэкамендацыі, выкарыстанне тэхнікі, развіццё думкі, стварэнне твора на хаду, прэзентацыя асаблівасцяў літоўскай сцэны. Апроч таго, адкрытая дыскусія, круглы стол, а ўвечары вечарына, у якой паўдзельнічаюць лепшыя беларускія, літоўскія, украінскія выканаўцы электроннай музыкі і спецыяльны госць з Брытаніі Марк Сплінтэр. Ну а іншыя падзеі на нашых старонках Еўрарадыё.фм і Еўрарадыё.бівай. Заставайцеся з афішай ад Еўрарадыё, каб ведаць болей.
Заставайцеся з праграмай Еўразум, каб ведаць болей. Мара Нальшанская ды Дзяніс Дзюба цягам апошняй гадзіны падводзілі асноўныя інфармацыйныя вынікі сённяшняга дня. Сёння ў нас сябры 26 траўня, чацвер. Запрашаем таксама на старонкі Еўрарадыё.фм і Еўрарадыё.бівай, дзе ўсё, пра што мы пагаварылі, можна знайсці ў тэкставым варыянце з каментарамі. А таксама ёсць і шмат таго, пра што пагаварыць мы сёння не паспелі. Такім чынам, Еўрарадыё.фм, Еўрарадыё.бівай. Ну і, канешне ж, завітвайце на нашыя хвалі у нашых дыджэй-шоу, расклад якіх таксама на нашым сайце.
Еўрарадыё. Першае рок-радыё Беларусі.
запалив огню. Для не світанок достав, за що подякувам, за дно дівишиню.
Еврорадио.фм.